Insalmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-edizzjoni oħra tal-programm Kif ħadmu l-Malti flimkien miegħi Slim Buħaġar u Dr. Charles Briffa. Minn ġimgħa għall-oħra qegħdin nanalizzaw l-istil ta' kitba ta' bosta kittiba Maltin fejn sa issa ħarisna lejn l-istil li ħadmu fix-xogħlijiet tagħhom Herbert Ganado, Erin Saracino Inglot u Jose Aquilina. Fil-programm tal-lum ħanidħlu fl-istil ta' kitba ta' Monsinjur Pietru Paul Sajdon. L-akbar xogħol intellettwali ta' Pietru Paul Sajdon huwa traduzzjoni tiegħu tal-Bibja mill-oriġinal, xogħol li ħadlu mill-1929 sal-1959. B'din traduzzjoni tal-Bibja mill-oriġinal għal Malti, Sajdon stabbilixxa perspettiva ġdida fuq it-test u saħħaħ il-Kristjaneżmu fil-Gżejjer Maltin, għax kif jgħid Northrop Frye, Christianity as a religion has been from the beginning dependent on translation. It-traduzzjoni ta' Sajdon għandha funzjoni interpretattiva għal Maltin, imma jipprova iżomma qrib l-oriġinal kemm jista' jkun u f'dan il-fattur għenu ħafna l-element semitiku. Għalhekk il-qarrej ta' traduzzjoni ta' Sajdon irid ikun bniedem kolt, għax Sajdon ħaddem il-Malti b'tali mod li ressqu lejn il-fruntieri aħħarin tal-possibilità Maltija.
Sewa, u nistgħu nibdew malajr bil-fehmiet teoretiċi ta' Sajdon u qabel ma ngħaddu għal dawn għal din it-teorija li jemmen fiha Sajdon, ngħidu li aħna ngħidu li Sajdon qalb il-Bibja mill-oriġinal. L-oriġinal huwa l-Ludi u l-Grek. Jiġifieri Sajdon kien jaf b'xi 16 lingwa. Kien jaf sew l-Ludi u l-Grek. U dan fattur li fid-diskussjoni tagħna aħna llum sa nirreferu kemm il-darba għalih. L-iktar li sa nafsu però fuq il-parti tal-Ludi, għaliex impossibbli tkellem fuq il-merti kollha tat-traduzzjoni ta' Sajdon għax naħseb inkunu rridu sena sħiħa ta' programmi silejn. Mela, x'inhu huma l-fehmijiet teoretiċi ta' Sajdon fuq it-traduzzjoni? U kitibhom f'essej sħiħ, esponihom, l-essej jismu Lip il-kotba mqazza bil-Malti, u però narawhom imħadmin applikati fit-traduzzjoni tiegħu tal-Bibja l-ewwel net. U jgħid li l-aħjar traduzzjoni issir mill-oriġinal, mhux minn xi traduzzjoni oħra, xi tfisser. Jista' jkun li pereżempju jien nażel li naqleb il-Bibja minn xi verżjoni bl-Ingliżi u bit-Taljan. Sa jkun kien kontra din, għalhekk mar għall-oriġinal mill-Ludi u mill-Grek. Sewa dik għalih kienet xi ħaġa sa grossanta biex jekk l-ewwel traduttur ikun għamel żball, it-tieni traduttur ma jiġix jirrepeti dak l-żball. Ftehmna u plassek u dejjem imur għall-oriġinal. It-tieni idea teoretika ta' Sajdon. Kienet illi rrid iżomm il-fedeltà mal-oriġinal. Jiġifieri ikun kemm jista' jkun fidil mal-oriġinal. Issa, din l-idea llum il-ġurnata aħna fil-teorija ta' traduzzjoni dina ngħiduha daqsxejn b'kawtela. Għaliex kultant jekk inti tkun fidil ħafna mal-oriġinal dak li inti tipproduċi fit-tieni lingwa ma jagħmilx sens. Ftehmna, però Sajdon kien akkanit ħafna għal dan il-prinċipju, dawn il-prinċipji li hu esponihom fit-tletinijiet. Ġifieri hemm mill-inqas 60 sena bogħod minn kif żviluppat it-teorija ta' traduzzjoni llum. U kien jemmen li inti tibqa' kemm jista' jkun fidil mal-oriġinal. U llum aħna f'dan il-programm silejn sa niftħu daqsxejn fuq dan xi tfisser li jkun fidil, però fl-istess ħin hu kien jgħid illi irid ikun però ukoll mhux fidil biss mal-oriġinal, imma dak li jipproduċi fit-traduzzjoni irid ikun idiomatiku, jiftiegħem sew. Teorija oħra li kien jemmen fiha hija illi t-traduttur irid ikun mitħla sew tal-aspetti lingwistiċi u stilistiċi tal-oriġinal, l-aspetti idiomatiċi u kollokattivi u l-aspetti kulturali tal-oriġinal u tal-irsin li kun qed jittraduċi fih, ġifri f'dan il-każ kemm tal-Ludi u kemm tal-Malti. U kol san sibu xi eżempji fejn kellu kultant varja daqsxejn għaliex ikun hemm ċerti aspetti li għalkemm fil-Ludi kienu jagħmlu sens u l-Ludi mhux tal-lum, tinsiex il-ludi huwa tal-Bibja li xi wieħed minnu huwa eluf ta' snin qabel Kristu. Jiġifieri dak li kien jagħmel sens, dik il-ħabta llum mhux bil-forsi jagħmel sens. U Sajdon kien konxu ħafna tiegħu għax l-aspett kulturali, tinsiex li Sajdon kien studjuż tal-Bibja. U l-kultura biblika u l-istorja biblika kien jafhom sew. Fattur teoretiku ieħor li ħaddem Sajdon huwa li traduzzjoni għandha tuża l-istess grammatika, jiġifieri jekk inti fl-oriġinali sassib nom, inti titqalbu b'nom ieħor. U jekk issib verb, inti titqalbu b'verb ieħor. Issa llum il-ġurnata dan ukoll huwa prinċipju li fit-teorija ta' traduzzjoni aħna dan m'għadniex nemmnu fih dan, Sajdon ma kien jemmen ħafna fih. Llum il-ġurnata inti tista' minn aġġettiv tuża per eżempju proposizzjoni. Per eżempju, jekk jiena għandi a reliable source, reliable huwa aġġettiv. Biex naqilbu bil-Malti dan il-kunċett jien se ngħid source illi tista' tafda fuqu. Illi tista' tafda fuqu huwa proposizzjoni u mhuwiex aġġettiv.
Forsi għax in-natura tax-xogħol ukoll.
Eżatt, u natura anke tal-lingwa.
U tal-lingwa.
Ma Sajdon da ma kienx jaċċettaħ. Sajdon riet jekk ikun hemm aġġettiv allura aġġettiv irid. U kien hija kif se naraw issa aktar quddiem. Kien joħloq kemm jista' biex jipproduċi dak li jkollu bżonn. Inti fl-introduzzjoni tiegħek għadt li l-Malti resqu lejn il-fruntieri aħħarin tal-possibilità Maltija. U hekk għamel, jiġifieri, minn Sajdon l-hemm, kieku kellna inkomplu inġebdu l-possibilitajiet, sa niskopru li ma nibqgħux ma nkunux qed nikbu iktar bil-Malti, imma b'xi lingwa oħra. Ftehna, Sajdon wasal sal-fruntieri ta' dak kollu. Prinċipju ieħor. Meta ikollna kelma diffiċli fl-ewwel lingwa, it-traduttur biex isib il-kelma eżatta jista' joħloq kelma oħra jista' jħalli il-kelma kif inhi fl-oriġinal jaqleba, jiġifieri jkun hemm trasferenza, u jista' jagħti l-parafrasi, jiġifieri jgħidha fi kliemu. Di tal-aħħar l-inqas li kien jaċċettaha. Sajdon. Però ħaddima wkollha x'kultant sab ruħu daru mal-ħajtu allura kellu jagħmilha.
Għal Sajdon, traduzzjoni tajba għandha tkun fidila mal-oriġinal u interessanti bħala kitba fit-tieni lingwa. L-għajta tiegħu hija li traduzzjoni tajba għandha tkun letterali u letterarja. Il-Bibja hija miktuba bil-konċentrazzjoni tal-poeżija u allura bħal-poeżija tinvolvi mill-qrib il-kundizzjonijiet tal-lingwa tagħha. It-traduttur ħafna drabi jkun qed jaħdem b'lingwa letterarja, tantu hekk li it-traduzzjoni tal-Bibja hija ġeneratur qawwi ta' tixbijat, narrattiva, alluzjonijiet u forom oħra verbali skont il-kultura semitika. Dawn kollha huma strutturi li jistgħu jiġu tradotti u Sajdon sab mezz kif iġibhom fil-Malti. Is-sens ta' test ukoll jista' jkun tradott b'lawis diffikultà. Minkejja id-differenzi lingwistiċi u kulturali bejn il-Lut u l-Malti dejjem hemm tifsir komuni li jista' jinqaleb. L-espressjoni kreattiva tinsaf fejn tinsaf fid-dinja għandha grad ta' intelligibilità u qawwa komunikattiva li jsibu korrispondenza mill-lingwa għall-oħra.
Issa minn hawnhekk aħna minħabba li hemm ħafna xi ngħidu fuq Pietru Paw Sajdon u traduzzjoni tiegħu sewwa ħanaddu biex naraw daqsxejn x'inhu l-karatteristiċi ta' traduzzjoni biblika tiegħu, però li nixtieq issemmiha joqgħdu attenti għal dak li aħna se ngħidu fuq kif ħaddem il-ħsieb tiegħu u fit-traduzzjoni. Jiġifieri, milli ma' proċessi ta' ħsieb kien għaddej. Sajdon u jikteb jew jitraduċi sewa. Issa meta aħna nħarsu lejn it-traduzzjoni rridu noqgħdu attenti x għandu biċċa mill-Ludi u biċċa mill-Grek. Aħna l-iktar li se nafsu fuq it-testment il-qadim f'dan il-programm għax m'għandniex. Qas fuq it-testament tal-qadim ma aħna nista' ngħidu kollox jiġifieri, ma m'hemmx ċans ninferxu fuq aspetti oħrajn. Għaliex għażilt it-testament tal-qadim minħabba li u mill-Ludi għal Malti, jiġifieri mis-Semitiku għas Semitiku. Jiġifieri hawnhekk għandna fattur interessanti. Mela qed naqilbu minn lingwa semitika għal lingwa semitika. Allura m'għandux ikollu problemi, iva għandu problemi minħabba l-aspett kulturali u temporali. Li jmorru flimkien, mhux hekk. Il-kultura ta' 3000 sen ilu, per eżempju, mhix il-kultura tal-lum anke kustess konna qed naqelbu jew kien qed jaqleb mill-ludi tal-lum. Ftehimna? Issa, l-iktar aspetti li se niffukaw fuqhom huma tlet aspetti. L-ewwel net, x'in tilef mit-traduzzjoni. Kultant meta tagħmel traduzzjoni titlef ħafna. It-tieni, meta jsir trasferenza minn ħaġa l-oħra, meta jagħmilha Sajdon. U t-tielet kif jiddilja man-neologiżmi mal-kliem ġdid li jrid joħloq Sajdon għall-iskopijiet tiegħu. Issa dawn għalkemm aħna se noħduhom separati, fil-fatt se nsibu li jidħlu fjuġin. U wieħed irid joqgħod attent ukoll li t-tarif storiku u t-tarif kulturali li allura hawnhekk huma ħaġa waħda jgħinu ħafna t-tarif lingwistiku. Però l-punt l-iktar importanti huwa l-fatt li aħna se nitkellmu fuq il-moħħ ta' traduttur li wkoll huwa semitiku li jipprova jlaħħaq ma' l-imħuħ għax il-bibja mhux bniedem hekk tibgħa sewwa, ma' l-imħuħ semitiċi ftehimna imbedin biżmien l-iktar.
Xi wħud minn dawn li jidħlu f'xulxin Sajdon jemmen ħafna fin-noti ta' spjegazzjoni u l-kummentarji li jridu jakkumpanjaw it-traduzzjoni. It-tarif lingwistiku, storiku u kulturali fin-noti u l-kummentarji huwa essenzjali biex il-qarrejja mira jifmu il-ġrajiet sew.
Sewa, inti għat fuq il-kommentari, fuq il-noti, Sajdon ħass li dawna ma seta xjaddi minnajru, ġifieri kultant, daħħal, mhux kultant, spiss, kien idaħħal u jispjega il-notamenti, ftehna bin-notamenti. Issa, ħanibdew bl-ewwel parti fejn hemm it-telf minħabba traduzzjoni. Ħa naraw x'inhuma. Ħa nieħdu eżempju aħna. Anzi ħa nieħdu xi ftit eżempji, alright, ma jistax ikun insemmu kollox hemm fil-fatt hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jsir jgħid. Per eżempju, nieħdu l-ewwel parti tal-Ġenesi. Fil-ludi hemm żewġ kelmiet illi jinxtiebħu. Adam u Adama. Adam tfisser bniedem bil-Malti. U Adama blakka fl-aħħar tfisser trap tal-art. Allura meta aħna insibu sentenza bħal din, sawwar alla l-Adam mill-Adama, kif kellna nużaw it-termini ludin, right? Hemmhekk se tiġi għandek il-pan hemmhekk, issa din tintilef. U Sajdon din ma setax jipproduċi din il-pan, allura it-traduċija bil-parafrasi. Imbagħad sawar il-mulej alla il-bniedem mit-trab tal-art kellu jagħti t-tifsir tagħhom. Infatti aħna fil-Bibbja ta' Sajdon u fil-Ġenesi dejjem bniedem juża qatt ma juża l-kelma Adam. Ftehna? Issa, u għaliex uża bniedem Sajdon? Għaliex il-kelma bniedem bil-Malti hija stat kostrutt bin Adam. U Adam qed tirreferi kemm għal Adam bħala bniedem u kemm għal Adam bħala trab tal-art. Allura bniedem bin Adam ġifieri bin it-tifel tat-trab tal-art.
Bil-ludi hija iżbaħ però hawnhekk anke miktuba.
Għax għandek dak il-pan, illi l-lob tal-kliem.
Eżatt.
Ma jistax tipproduċi, ma għandniex. Allura hemmhekk it-traduzzjoni għal-Malti, u naħseb għal-kull lingwa oħra, imma ħanibqgħu fuq il-Malti. Titlef hemmhekk, titlef dak il-lob bil-kliem. Insemmu oħra, għax hemm ħafna minn dan il-lob bil-kliem. Pereżempju, Sajdon jikteb għalhekk tista' jaħmara għax mir-raġel meħuda din l-istess fil-Ġenesi. Imma bil-ludi qiegħda għalhekk tissejjaħ ixxa bil-ludi tfisser mara. Għax minn ix ġeja, lingwistikament Ixa tfisser mara u ix tfisser raġel?
Billudi.
Billudi? Allora, inti tista' tgħid ixa ġejja minn ix?
Mxek?
Però aħna bil-Malti ma nistgħux ngħidu għadi. Mela hemmhekk ukoll titliflek daqsxejn oħra. Każ ieħor tal-lob bikliem li jintilef fil-Malti. Issa nersqu daqsxejn fil-parti ta' Ġeremija u meta Alla sejjaħ lil Ġeremija u saqsih kien qed jara, Ġeremija wieġeb ferra tal-lews qiegħed nara u Alla mbagħad qallu. Sewa rajt, għax nisarien fuq kelmti biex isseħ, dika emmek memxieħazin, dak kif it-traduċija sajdon, pero hemm ukoll tlifna l-lob bid-diskors, għaliex, għax billudi lews, għax għallira ferra tal-lews, u nisar għandhom l-istess serq. U għalhekk jintilef ukoll l-lob bid-diskors.
Il-Knisja dak iż-żmien li kien qed jagħmel din it-traduzzjoni Sajdon, kif laqata?
It-traduzzjoni? Laqata tajjeb ħafna.
Fejn tidħol kritika pereżempju.
Kritika ta' xiex?
Forsi tal-mod kif kien qed ibiddel forsi jew jilab bil-klim.
Jew kien mitħla sew tal-prinċipji tal-Knisja stessa xu Monsinjur, eċetera, sewa u studjus ukoll tal-teoloġija. U ma kien sa jagħmel xejn biex imur kontra t-tagħlim tal-Knisja. Niftehmu? Allura ma kien hemm l-ebda raġuni għaliex ma kellix taċċetta. Tantu hekk li aċċettata il-drittijiet ta' traduzzjoni tiegħu Sajdon ħallihom il-tal-mużew u mbagħad tal-mużew ħarġuhomlu f'kotba sħaħ. Sajdon kien joħroġhom ktieb u jitraduċi. Kienu da. Però kienu jintlaqgħu sew. Tantu hekk, minkejja l-fatt li il-Malti tiegħu huwa diffiċli biex tifhmu, kienu jitolbuh lil Sajdon biex ifisser ħafna mill-kliem li kien qed jagħmel. Allura jindika li x-xogħol tiegħu kien qed jinqara għal-lavor hija diffiċli.
Forsi għalhekk dawk in-notamenti wkoll.
In-notamenti u mbagħad eventwalment kien anke ħareġ dizzjonarju ċkejken bil-kliem li hu uża fil-Bibja. Ftehna biex dak li jkun jista' isibu malajr. Sewa, dawna huma ftit eżempji. Imma insibu wkoll li hemm oħrajn li wieħed jista' jsemmi. Per eżempju, meta għandna d-dehra ta' Mosea niżel bil-kmandamenti u mbagħad fl-oriġinal għandna li ċoj għandna d-dehra ta' Mosea niżel u id-dawl ħireġ minn moħħu. Dik li mbagħad Michelangelo fil-famuża statwa tiegħu għamlu jisu bil-qrun. Billudi hemmhekk għandna l-espressjoni aran or li litteralment fisser ħareġ arn ta' dawl. Jiġifieri hemm metafora il-arn ta' dawl. Issa Sajdon x'għamel? Seta qal ħareġ arn dawl fit-traduzzjoni, però mhux hekk ittraduċiha Sajdon. Sajdon ittraduċiha bil-verb jilma. Le, sewa, u allura it-traduċija b'dan il-kliem. Kienet saret tilma il-ġilda ta' wiċċu. Ġifri għaw uża il-verb ħanajdulu fil-mamma, lama, jilma, le. U allura mill-qarn ġiet il-fatt ġie il-fatt li jgħat jilma, bħal maħna najdu wiċċ il-baħar jilma bix-xemx, għax jibda jleq. U hekk għamlu, ġifieri hawnhekk rid jevita il-kollokazzjoni ta' arn minħabba li fil-Malti għandu konnotazzjonijiet żien u marġina tas-soċja l-arn ma' Mosea. Ġifieri hemmhekk rid joqgħod għadin għalhekk għadlek jiena jieħu ħsieb anke l-kultura Maltija. Sewa. U mbagħad kellu okkażjonijiet meta ma setax jitraduċi. Per eżempju, hemm il-kelma Goel. Dan huwa terminu billudi illi jfisser qarib wieħed li jiġi minnek sewa li għandu jett il-fidwa. Xi tfisser din? Din il-kultura qiegħda hekk. Ikun hemm raġel miżewweġ ma jkollux tfal u jmut. Il-mara tiegħu bidritt tiżewweġ lil-ħuh u l-ewwel tifel li jkollhom ikun tal-ewwel raġel tagħha. Nifhemu ġifieri jkun meqjus. Din hija parti mill-kultura u tissejjaħ goel billudi. Issa din m'għandniex aħna sewa u Sajdon allura traduċiha bħala hawnhekk ukoll kellu juża daqsxejn il-parafrasi. Qarib tagħha u r-raġel. U minn dawk li għandhom jett il-fidwa tagħha. Din qiegħda fl-istorja ta' Rut. U allura hekk qed jagħti l-ispjegazzjoni tal-jett tal-fidwa. Il-jett tal-fidwa ġifieri ħu il-mejjet meta jiżewġa l-ewwel tifel li jkollhom ma jkunx tiegħu bjed u hekk allura jkun qed jasserixxi il-kontinwità. Sewa, it-tieni aspett li tkellimna fuq huwa t-trasferenza. Ġifieri li meta jkollu xi kelma ġdida bħal Goel pereżempju, f'dan il-każ ta' Goel ma trasferijiex għal Malti, imma traduċija kif għadna. Imma għandu każijiet fosthom qed tiġini f'moħħi il-kelma Sheol, u fil-Ġenesi jgħid ninżel nibki ħdejn ibni fix-Sheol. U Sheol tfisser il-post fejn il-lud kienu jaħsbu li jmorru dawk li jmutu. U allura, meta Jacob ħaseb li ibnu Giuseppi kien tqatta biċċiet mill-bima, riet jinżel f'Sheol biex imur jiltaqa' ma' ibnu. Ftehmna? U Sajdon hemmhekk ittraduċiha bħala Sheol. Hemm affarijiet oħra li nistgħu nsemmu bħal pereżempju l-ismijiet. L-ismijiet bibliċi huma wkoll każijiet ta' trasferenza. Pereżempju Eva. Ħallejniha Eva. Imma billudi Eva ġejja mill-verb ħawa. Ħawa ħawa. Li tfisser ħajja. Għex. Allura, jekk inti għandek Adam ifisser bniedem u Eva tfisser ħajja, ara kemm tagħmel sens. Però aħna writnihom dawn l-ismijiet, Eva u Adam u baqgħu hekk. It-tifsir biex ngħidu hekk figurattiv tagħhom, metaforiku, intilef oriġinali. Oħra. Nagħmlu mod aħna inħarsu daqsxejn lejn l-ismijiet ta' Kajin u Abel, per eżempju. Il-Kajin, Sajdon isemmih Ajin bil-qa, mhux bil-ka. Għaliex, għax Ajin tassimla fil-ludi mal-verb anaħ, li jfisser kiseb. U meta tweldu Eva, Sajdon iġiba, u iġiba tajt ek lil-Eva, ksibt bniedem bil-għajnuna tal-mulej. Mela Kajin, jew Ajin, kif jagħtih Sajdon, huwa il-kizba bil-ħila tal-mulej. Ġifieri twelit tingħaraf bħala kizba. Fil-waqt li Abel jidħol f'assonanza mal-kelma ludija Ebel, illi tfisser nifs. Għaliex? Għaliex il-ħajja tiegħu għaddiet bħala nifs, ġiet tinsiex ġiet maqtuha ħisrem. Ftehmna? U hekk allura għandna dan it-tarif kollu illi jintilef ukoll. U Sajdon kellu jagħmel kif għamlu lingwi oħrajn ukoll jittrasferixxi l-ismijiet. Imma fl-ismijiet hemm ħafna wieħed xi jgħid. Interessanti l-isem fejn jidħlu Esaw u Jakob. Hawnhekk insibu ħafna lob bil-kliem li intilef fit-traduzzjoni. Imma dawna bil-fors kellu jħallihom kif huma fl-oriġinal. Ħa naraw daqsxejn malajr l-istorja tagħhom. Isaac u Rebekka kellhom tewmin u l-ewwel wieħed li ħareġ kien Ħamrani jgħid billudi sewa, illi ħamrani billudi hija admoni, mela diġà għandek dak il-kunċett admoni, u meta kiber dan rid jiekol mill-ikel aħmar. Taħuħ, sewa, li billudi ikel aħmar tfisser għadhom, ara għadhom, u admoni jinxtiebħu. Allora reġgħu l-lob bid-diskors. Wara dik il-ġrajja li talbu lil-ħuħ l-ikel. Sewa, dan tlaqqam Edom. Tarġa? Ara, iħor ukoll Edom, Admoni. U Adom jinxtiebu ħafna. Issa dana ukoll jintilef kollu bħala tifsir mill-kelma li aħna qegħdin ngħidu ta' eżaw. Sewa, u nibqgħu sejrin hekk. Issa, però biex niġbru fil-qosor da kollu, l-ismijiet tal-Bibja sajdon kellu jħallihom kifin huma, kif iwritnihom mit-traduzzjoni. Però il-verżjoni li tagħna naturalment ma toħroġ l-isfumaturi metaforiċi tal-oriġinal.
Mela sa issa, meta qed nitkellmu dwar il-karatteristiċi kostitutivi ta' traduzzjoni biblika, illum tkellimna dwar it-telfin fi traduzzjoni u it-trasferenza. U hekk jonqosna karatteristika oħra, però dwar in-neologiżmi li uża Sajdon fi traduzzjoni tiegħu biblika, nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla. Minn Campus FM, Silejn Buħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa, grazzi li kontu magħna, inselmulkom.